Сәләм, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхәжир, иммигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәләм, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхәҗирлекне төрлечә кичерә, һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Чәйләр кайнады. Иң тәмле, шифалы үләннәрдән чәй тәнәтелде. Һәм чәйгә-чәйгә мин танылган җырчы, татар җырчысын Әдилә Әхмәтовны дәшәм. Әдилә, сәләм, син кайда?
Сәләм, Римма, мин Төркиядә. Мерсин шәһәрендә, син кайда?
Мин дә Төркиядә, мин Истанбулда. Сәләм, Әдилә, тагын бер тапкыр чәйләрең кайнадымы синең?
Әйе, мин кайнар чәй генә эчәргә яратам. Минем хәзер янымда кайнар чәй, сөт белән. Сөт белән, син сөт белән эчәсең?
Мин сөт белән эчәм, гадәттә. Менә мин бүген авылымнан килгән мәтрүшкә, карлыган яфраклары, шамбыр яфракларын төнәтеп эчәм. Мин чынында Төркиядә яшәсәм дә, ни төрек чәйенә күнекмәдем. Син ничектер минем үземчә чәйне төнәтеп, үземчә чәй эчәргә яратам.
Юк, мин төрек чәен дә бик яратам да.
Минем өчен ул бик катырак инде. Минем өчен ул дәрт бирә торган чәй булып санала. Мерсиннарда яшәп ятучы татарлар күп. Шуларның арасында сез дә бар. Гомумән, менә бер ел тулды сезнең читтә яшәүегезгә. Син үзеңне мөхәҗир дип саныйсыңмы? Син үзеңне кем дип саныйсың гомумән?
Мин бөтен дөнья минем кулларымда дип уйлыйм. Дөньяның һәр тишегенә барыр идем. Официаль мин мөхәҗирдер. Әмма күңелемдә мин беренчедән сәяхәтче.
Бик күп бу турыда сүзләр дә булды бит инде. Мөхәҗирме син, релакантмы? Үзен мөхәҗир дип танымаучылар да шактый. Мәсәлән, үземне мин мөхәҗир дип тану бик авырга туры килде. Әле дә минем кабул ителми буга инде ул теге психологик ниндидер бер каршылык бар. Менә син үзеңә сәфәрче итеп кабул итәсең. Ничек менә ул сәфәрче бер урында яшәп алу шуннан күчү дигән сүзме синеңчә? Ничегрәк ул?
Әйе дип уйлыйм, әйе. Без һәрвакыт маҗараларга әзер һәм бу беренче тукталышдыр.
Теге узган еллардагы вакыйгалар ул күп кешеләрне ничектер кискен адым ясарга мәҗбүр итте. Ә сезнең бу ничектер уйланып эшләнгән эш идеме, уйланып китү идеме, ягъни кайчандыр китәрбез, чит илдә яшәрмен дип уйлап эшләндеме бу?
Әйе, без Ирем белән уйлаган идек, ләкин шундый тиз булуын, тиз тормышка ашуын дип уйламаган идек.
Но кайчандыр китәрбез дигән уй, мәсәлән, миндә андый юк иде. Миңа шул кадәрем Казанда яшәү рәхәт иде. Мине, белмим, нинди автобуска утырсам да мине таныйлар иде. Минем кайчакта акчам калмаган вакытлар да бар иде. Мине танығач, ярар итәгә кертерсез, ярар соңрак кертерсез дигән кондукторларга кадәр мин таныш идем. Шуңа күрә, мин үз җиремдә иде, үз шәһәрем инде. Мин бер каяда, ну каядыр сәяхәт итү әйе, ул күз алдында нормаль иде, һәм сәяхәт итәдер, каядыр озакка китеп яшәү минем башыма да кермидер. Белмим, минем өчен ул Казан алдынгы шәһәр, анда бөтен нәрсә бар, уңайлыклар буенча да без ничектер Нью-Йорк шәһәреннән калышмыйдыр. Аннары, әлбәттә, татар мөхите, мөселман мөхите бик җиңел иде, бик рәхәт иде. Шуңа күрә мин каядыр китәрмен дип күз алдына килмиде, һәм китү менә шундыйрак килеп чыкты. Теге мәҗбүри, минеке мәҗбүри иде.
Ну, без дә уйламаган идек, әйе. Кстати, минем хәзер Төркиядә дә шулай. Синең кондуктор белән, ә минем менә шулай, мин нәрсәдер алсам, помидорлар, алмалар, миңа да шулай әйтәләр. Ярар, анасын бирешсең. Поэтому, белмим, монда да, наверное, шулай, ничек тоташ, обжились. Син турында безнең өчен бу яңа әйбер түгел, һәр 5 ел яңа шәһәрдә яши башлый иде. Тормышны яңа биттән яза идек. Түбән Камада мин тудым, үстем, аннары Санкт-Петербургта укыдым, аннары Казанда яштым. Казанда 5 ел гына яшәдек без.
Һәр вакыт күчмән тормышы булган дип саныйсың инде,
әйе, 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 әйе. Әйе.
Ә менә ни өчен Мәрсин, миннән дә әйтәләр инде, ни өчен Истанбулда дип әйтәләр. Ләкин Истанбул аңлашыла, Истанбул билгеле шәһәр, зур шәһәр. Аннары туры эшләр дә бар. Ә ни өчен Мәрсин сезнең?
Баштан бирсәң безнең дусыбыз китте. Ул шәһәр турында сөйләде, һәм аның артыннан без киттек. Безгә монда бик ошады, Мәрсин ошады, матур шәһәр, диңгез дә бар, табигать матур, тарихи урыннар да күп. Без калдык монда.
Иң кызыгы, Мәрсин битул бик уникаль шәһәр булды бу мөхәҗирлектә дип әйтим, мөхәҗирлек дулкынында. Бик күп татарлар китте, һәм анда
әйе,
мин Казанда аралашкан кешеләрнең яртысы диярлек шул шәһәргә китте. Укытучылар, режиссерлар, дизайнерлар, рәссамнар, тел активистлары шунда иде. Ул нидер бер супер бер шәһәр итеп күз алдында киләдер, нидер икенче Казан кебек. Шул да бәлки сезгә җиңеллек биргәндер яшәргә.
Әйе. Без килгәч монда бик күп татарларны таптык. Безнең бәләкәй шәһәрдә дә кайда без яшибез, бик күп татар сөйләшүен ишеткәнем бар. Мин шок каттым. Килгәч. Без бер елында яшибез, бергә яңа ел бәйрәме, туган көннәрне үткәрдек, бер-беребезгә кунакка йөрдек. Шуңа күрә бик җиңел булды бу. Әйе.
Мәрсиндәге менә татарлык, Мәрсиндәге татар комьюнитисын туплау. Менә бу мәсьәлә ничегрәк барды сезнең? Син әйттең, менә эзләдек яңа кешеләрне, яки сез күченеп киткән таныш белгечләрегезне эзләдегезме?
Ну, бу монда кешедән тора, ачык булсаң, табарсың инде кешеләрне. Ну, монда без күчкәч Эльза булды. Һәм ул бөтен татарларны үзенең янында җыйды.
Менә миңа иң кызыгы, беләсеңме, ни, ярый, шуннан да Мәрсиндә, Татарстанда, Казанда татарлык белән кайнаган кешеләр күп китте. Тел активистлар әйтәм бит, ни, нәшрият белән эш итә торган, китаплар яза торган, татар әсәрләрен сәхнәләштергән режиссерлар киткән иде.
Әйе, сәләтле, бик күп сәләтле кешеләр белән таныштым да.
Сәлам, син кайда?
Миңа иң кызыгы, Әдилә, синең халәтең. Ярый, синең ирең Айнур, ул читтән дә торып эшли ала, ә син татар җырчысы. Синең аудиторияң Казан кешеләре, Татарстан кешеләре, татар җырларын тыңлый торган кешеләр. Синең мәктәбең бар иде, син вокалга өйрәтәдерең, җырларга
өйрәтәдерең,
һәм шалт бер көнне бу юк. Татар тамашачысы да юк. Вокал буенча синең мәктәбең дә юк. Менә синең халәтең нинди җырчы буларак? Шуны тасвирлап аңлатып китәле зинһар өчен.
Миңа шул хәтле авыр булмады. Беләсеңме нигә? Мин декретта утырдым бер ел. Һәм мин өйдә утырдым. Күп минем вактым өйдә узды. Шуңа күрә мин, наверное, шул хәтле бу авырлыкны сизмәдем. Әлбәттә сагынам, сәхнәне сагынам, Казанны. Минемчә дә Казан иң матур шәһәр. Дусларны да сагынам, туганнарны. Без безнең вокал мәктәбе булган иде. Без аны яптык. Бөтен минем эшләре интернетта хәзер. Блог миңа көч бирә. Менә шулай дип әйтим.
Сәлам, син кайда?
Ой, миңа да, беләсеңме, иң еш биргән сорау, һәм мин ул сорауны яратмыйм, сагынасыңмы диләр. Ну, төрле халәтләр була, әйе, төрле халәтләр була, сагынган халәттә була. Ул сагыш хисе басылган вакытларда була, эшкә чумылган вакытларда була. Менә син сагынасыңмы дигәндә, син сагынам дидең, ә менә сагышны басар өчен нәрсә эшләшәсең син?
Беренчедән, монда диңгез бар. Диңгез, диңгезгә йөрибез. Табигатьтә яңа тарихи урыннарга йөрибез. Менә бу яңа эмоцияләр миңа ярдәм итәләр. Яңа дусларны таптык монда, алар да ярдәм итәләр. Аннары бөтен татар яңалыкларны без монда в курсе новостей.
Ягъни барыбер дә читтә булса да Казандагы вакыйгалар белән яшибез, әйме?
Әйе, әйе. Ә синең ничек? Нәрсә сиңа ярдәм итә?
Эш, күбрәк эш ни белән онытласың. Анар беләсеңме, мин бит элекке мөхаҗирләр белән аларның халәтләрен чагыштырырга тырышам. Ул вакытта менә интернет булмаган, хатлар еллар буе барган. Белмим, алар менә сагышны ничек басканнар, җирсүне ничек басканнар. Миңа калса, алар кемдер, белмим, йөрәкләре өзелеп үлгән дип тә уйлыйм. Әле менә WhatsApp-ны ачасың, туганнар белән видео аша сөйләшеп була.
Кем нәрсә ашады?
Кем нәрсә ашады? Кая барды? Мен ул яктан Аллага шөкер инде. Миңа улай бер ошый зинһар өчен Аллам сакласын, интернетны гына сүндермәсеннәр. Читкә киткәндә төрлечә бәя бирелде кешеләргә. Пропагандада анда кытышкыч сүзләр әйтәләр инде. Хыянәтчеләр киттеләр, безнең илче таралып калды дигән сүзләр әйтелә. Сез туганнарыгыздан, якыннарыгыздан андый сүз ишеткәнегез булдымы? Төрле ниләр дә бар бит инде менә. Акчалары бетерләр, кайтырлар. Шундый да бәя бирешләр бар. Сездә нишегрәк менә бу? Сезнең тирәдәге кешеләр, туганнар, якыннар бәясе ниндирәй иде?
В основном бөтенсе шоккатылар, әлбәттә. Уйламадылар. Әби бабайлар шокталар, шокта булдылар. Әти әниләр әйттеләр, әйе дип барыгыз. Ну, сезнең акча бармы? Бу иң популяр сорау, конечно. Алар борчылалар.
Финанс яктан ничегрәк иде, әйтинде ни?
Менә шулай сорау. Беләсеңме, мин белмим, иремнән сорарга кирәк.
Ой, сиңа рәхәт икән.
Әйе.
Сәлам, син кайда?
Түркия инде олаймы? Ләкин менә минем калса, безнең барыбер тормышка карашлар бер үк түгел. Әйе, менә миңа үземә дин ягыннан, тел ягыннан бик якынбыз без, ләкин барыбер дә ниндидер менталитетта аерымлыклар бар. Менә сезгә ничегрәк моны кичерү иде, һәм нәрсә иң кыены нәрсә булды? Һәм нәрсә әле кабул ителми мөхаҗирлектә?
Миңа шамый аларның юлларда хәрәкәт. Бу правила дорожного движения беркем дә белми кебек. Миңа бу бик ошамый. Мин хәзер ачуланам аларга. Коляска белән, бала белән йөрим һәм ачуланам. Без бит төрек кешеләр белән дус түгел. Вот дуслашып, анда менталитетның нюанслары беләсең. Без инде татарлар белән, руслар белән аралашабыз, сөйләшәбез һәм мин шулай дип уйлыйм, бу нюансларны полностью белмим. И безгә төрек кешеләр һәр кайчан да елмаеп яшиләр дип күренә. Миңа бөтенсе ошый. Пока что.
Әйдә, чәйләр суынды бугай.
Әйе.
Чәйне син дә сал, мин дә сал. Мин дә салам.
Мин дә салам.
Сығып бітірә мейінді, менім сығып бітті. Шей тұрында сіз кеткен екен, татарлық тұрында, мына Қазанға біз шат ябыштық не үшін, анда татарлық бар еді. Татар мұхитін өзі біз тудыраға тырыштық, татарлықны өстіреге өзі біздің үлішімді кірттік. Хазір біз шетте. Без барыбер тілейсіңме, тілемейсіңме, сеңа елмайып қарайлар, сені қабыл етәләр, ләкин сен шит илдә, шит җирдә, сен, ну, белмим, мондай миллионланган бер шәһәрдә сен бер ким кисәге кебек үзеңне хис итәсең. Менә бу очракта сезнең балагыз бар. Татарлыкны саклау, татар булып баланы үстерү. Сез менә нәрсә эшлисез? Менә бу да бит зур проблема.
Без, ну, бала белән татарча сөйләшергә тырышабыз. Китаплар укыйбыз. Безгә дуслар бик күп Казаннан татар китаплары алып килгәннәр. Суанасы Шүрәле, татарча алфавит, татарча әлифбә. Һәм ул менә татар сүзләрен генә әйтә. Мультикларда гына мама, папа ишетте. Әти, әни әйтә иде. Хәзер мама, әни, папа, әти дип әйтә. Без аңа Әни дип әйтә, ти дип әйтә дибез. Менә Саида Мөхәммәдиянның яңа альбом чыкты. Без улым белән тыңлап биебез. Шундый рәхәт. Татар киноларын, спектакльләрен карыйбыз иде. Татарлар белән аралашабыз. Ирем шулай әйтә, без Татарстанны үзебез белән йөртәбез. Һәм Татарстан ул ниндидер җирдә түгел, ул йөрәктә. Кайда без, шунда татар дөньясы.
Ни менә татар булуның код лары бар деп сөйлейбіз бит, нәйме, мына сіздің үшін ол нәрсе, сіздің татарлық тіл аша кіреме, тағы нәрсе үшін сіздің үйлеріңізден нәрселер бар, татарлықны білдіре тұрған, көрсете тұрған.
Ну, бұл китаблар, бұл біздің күлмәклер, қолфақ мұнда бар, мен қозаннан олдым, иремнің түбетей, біздің мұнда флаг, әлініп тұра біздің флаг Татарстанның. Хәм пишерәм, кысты буйларны пишерәм, бәлешләрне, тукмачларны.
Гомумән менә чит илдә татар булып калу мөмкинме? Менә минең күзәтүләренә караганда барыбер читкә китүчеләрнең икенче буыны булмаса, өченче буын барыбер, белмим, кайда яшәүенә карамастан, я ул төркләшә, я ул американга әйләнә, я белмим, европалаша. Менә сез киләчәктә улыгызның татарлыгын саклап кала аларсызмы? Нинди фаразлар сезнең, нинди теләкләр, нинди уйлар?
Әйе, бик татар телен саклау бик телим. Минем улым татар телдә сөйләшмәсә дә, ул аңа киләчәктә барыбер дә ярдәм итәчәк. Без, мәсәлән, хәзер Төркиядә яшибез, һәм безгә татар телен бик ярдәм итә.
Сезнең чәре кабул итәләр, урыслар дип кабул итәләрме сезгә карап? Миңа инде нигелдә сез русмысыз дип сорыйлар.
Әйе, юк, без Татарстан әйтәбез. Алар, о, төркләр, мөселманнар.
Сәлам, син кайда?
Кызыгып караучылар да бармы яки киттеләр, интегеп яшиләр дип караулармы? Бездә сезнең кебек китәсез килә, йөрәтегез безне дип сораучылар бармы? Аларга нәрсә дисез? Менә сезнең уже 1 еллык хаҗирлек тәҗрибәгез бар, гаилә белән яшәү.
Әйе, бар. Ну, бар, алар мине сорыйлар, мин җавап бирәм, әмма аннары үзләре уйлыйлар инде нәрсә эшләргә. Ну, сорыйлар, әйе.
Ну, нәрсә дип җавап бирәсез? Нәрсә дип? Килә күрмәгез дисезме? Ни?
Юк, мин бөтен нюансларына дип әйтәм. Нинди нюанслар бар монда? Нинди плюслар, минуслар? Килегез дип әйтмим. А то есть шул тенденция скидывать ответственность на чужие плечи, называется.
Нәрсәсе кыйын дип әйтәсең? Мин, мәсәлән, үзем әйтәм, монда коточкыш инфляция, ни кыйммәтчелек дип әйтәм, һәм читтән торып эшләү мөмкинлеге юк икән кешегә, һәм бик авыр туры киләчәк.
Әйе, мин дә шулай. Арена кыйбат.
Сәлам, син кайда?
Әдилә, ничек кишерәксең син бу мөхаҗирлекне? Син, әлбәттә, позитив күп әйберне сөйлисең. Бу да яхшы әйбер, син оптимистларча карайсың, һәм мин үзем дә шундый. Ләкин шулай да, ничек кишерәсең син бу мөхаҗирлекне? Нәрсәдән көч табасың?
Гаиләдән, ирем, балам белән бергә, аннары... Ну, самолетлар бар, рейслар бар, теләсәләр туганнар да, дуслар да килә ала. Вот, мәсәлән, безгә әби, бабай да, әни, дуслар да кунакка килеп киттеләр. Минем блог, подписчиклар миңа көч бирә. Мин җырлыйм, миңа язалар, директа төрле темаларга сөйләшәбез. Кыйынлыклар бар, авыр булырга мөмкин, ләкин монда беренче сорау мотивация дип уйлыйм. Вот, мәсәлән, безнең бала бар, аны үстерергә кирәк, һәм без ирекле дөньяда аны үстерергә телибез. Яхшы тормыш шартларында. И һәм бу безнең иң зур мотивация, һәм ул безгә, миңа да иремгә дә позитив көче бирә, позитив уйлар бирә. Әйе, бездә һәр вакыт позитив түгел. Мин, мәсәлән, җылыйм, ярар, минем 10-15 минут җыларга бар, аннан соң инде бетте, алга барабыз.
Кире үзеңне җыясың да, яшәвеңне дәвам итәсең, һәр хатын-кыз кебек.
Әйе.
Шуның белән сөйләшү без тамам, чәйләр ише бетелде. Әдилә Мәрсиндә, мин Истанбулда, ә син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле.
Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.